Valstiskās audzināšanas apakš komisija turpina spriest par to, kas nosaka kino kvalitāti. Sēdes sākums gan nedaudz aizkavējis, jo, kā skaidro komisijas vadītājs Raivis Dzintars, laikus nav ieradies Andrejs. Režisors un producents Andrejs Sēķis tomēr ierodas un sēdes laikā uzklaus atbalstu savam darbam, turpina Saeimas deputāti Janīna Kursīte, Inguna Rībena un Raivis Dzintars.
Vai es uzskatu, ka tādām filmām kā Rīgas sārgi, kā Sapņa komanda vai Rudolf mantojums, vai šādām filmām būtu nepieciešams valsts atbalsts? Es uzskatu jā, un daudz lielākā mērā nekā vienam otram projektam, kas no valsts ir saņēmis atbalstu un sabiedrību labumu nav devis.
Sapņu komanda, jā. Šajā filmā man tur trūks dramaturģijas, man tur trūks emociju, bet tas varbūt tā kā būtu cits stāsts. Es pat, piemēram, teiksim, sapņu komandu salīdzinu arī ar ļoti askeitisko Blaumaņa, nu, teiksim, nāves ēnā.
Patiešām, ja tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, nu, vismaz proporcijai jābūt, lai tādas filmas kā sapņu komandu vai kas, kur ir šis pozitīvais lādiņš.
Pats režisors Andrejs Sēķis neslēp savas politiskās simpātijas, kur rezultātā varētu būt vēl papildus valsts finansējums filmām. Kā piemēram, viņš min, ka padomju laikā kino amatieri vienu gadā izgatavoja 300 filmas.
Tas ir politiķu uzdevums izgudrot ar sabiedrības pārstāvjiem, kādu filmu viņi gribētu redzēt. Mūsu uzdevums būtu, pēc tam, kad izsludināts konkurss, mēs cīnāmies, kad saistāvam savu ideju, izgatavojuši esam treileri, pēc tam, lai sabiedrība balso, kuru viņi grib. Tas ir atbilde uz Raivu tavām iniciatīvām.
Režisors Putniņš norāda, ka Latvijas kino pārsteidzošā kārtā ir izdzīvojis un atbalsta papildus naudas novirzīšanu nacionālajiem pasūtījumam, pret ko tik ļoti iestājas kino jaunā paaudze. Tomēr režisoru Arvīdu Krievu domas dalās par to, cik labām filmām būtu jātop.
Par festivāliem, ja ir tāda attiekšana, tad mums nevajadzētu kamaliņu braucēju sūtīt kaut kur braukt ar kamaliņiem, lai viņi braucēju pat Latvijā vispriecēs.
Tas, kur
mēs cīt. Sports ir internacionāls.
Jā. Bet kino vai kino tieši tāpat?
Ja nebūtu festivāli, mēs būtu nobankrotējuši pirms dzīvā gadiem
mūsu studiju.
Kinocentra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga uzskata, ka tas saistīts ar to, ka naudas nav un kāds ir jāvaino. Tomēr kino izvēlēta par to reto mākslas nozari, kurā nacionālais pasūtījums vispār varētu būt. Holmberga aicina domāt par naudas piešķiršanu, piemēram, Latvijas simtgadēju veltītām filmām, nevis spekulēt ar politisku uzstādījumu īstenošanu. Tomēr komisija uzskata, ka jābūt skaidrākiem centra mērķiem un jāpārvērtē tā naudas piešķiršanas kritērija, jāņem vērā, cik daudz cilvēku iepriekšējās filmas noskatījušies. Izmaiņām jābūt skaidrām līdz nākamajiem budžeta grozījumiem. Anna Platpīra, Latvijas radio.